Tā kā sākusies graudražu svākšana, esam sazvanījuši agronomu Oskaru Balodi, Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra augkopības nodaļas vadītāju. Labrīt, Oskar!
Labrīt.
Turpinot manis, nu, pat iesāktu domu, kam šīs vasaras laiks ir bijis vislabvēlīgākais? Kā tur ir ar tām dažādajām kultūrām?
Nu, pagaidām izskatās, ka vislabvēlīgākais šis te vasaras laiks bijis tieši graudu kvalitātei. Šobrīd izskatās, ka graudu kvalitāte būs ļoti laba. Tas saulainais laiks palīdz graudiem labāk nobriest un nogatavoties. Ja to varēs labāk mājīt, tad, jā.
Bet ir kaut kādas kultūras, kam tas ir izteiktāk bijis labvēlīgi, teiksim, kvieši, rūdzi, rapsis, kam labāk ir izdevies izaugt?
Nu, tāds arī, ka kviešiem varbūt un rapsim, jā. Pārējiem nekā tā īpaši neatzīmē. Nebija ne pārlieku liels karstums, kas kaut kā varbūt ir traucētu vai arī. Tā kā, nu jā, tas saulēns laiks tieši graudiem, kas ir kvieši mums, ko mēs maizcepam rudziem, jā.
Un kā ar stipriem lietiem un vējiem, arī to mēs tomēr esam pieredzējuši. Šī vasara nu, nav bijusi tāda paspalvai glaudoša, tajā ziņā diezgan daudzveidīga apstākļa.
Jā, diemžēl, nu, kā jau šie stiprie lieti un vēji, viņi tad lokāli vairāk bijuši, ir nav visā valsts teritorijā vienādi. Un dažreiz ir tiešām lauki nopostīti, ir lielais lietas, ir graudaugs noguldies pie zemes, kas apgrūtina viņu novākšanu un vienreiz pat arī. Krusa var graudus izsist ārā no vārpām, un tad ir pat zemniekiem ir zudumi, tāpat arī ir ziemas raps, ka tie pēdējie jūlija negaisi, ka bija. Tad jā, tad tas tipas lietas, šīs tās sēkliņas no pārstiņiem izsit ārā un ražu zudumi bija. Un tie zemnieki, kas bija veikuši laukušos tasējumu apdrošināšanu, tie, protams, šeit ir kompensāti saņems, bet tiem, kā nebija, tiem diemžēl. Es saku, jāriskai pašiem ir, un jā, tātad mums te jūli ir lietaini un vējaini.
Starp citu, vai visā Latvijā jau tagad ir sākusies ražas novākšana?
Nu, praktiski ir sākusies ražas novākšana. Vakar apvaicāju savus kolēģus pa novadiem Latgalē, Vidzemē un arī Kurzemē. Praktiski viss ir sākusies, jā. Es pats zemgalnieks, un šeit praktiski jau dažs saimnieki jau, nezinu, jau skatās otru galu, ka līdz varētu jau ražu beigt vākt. Bet citos novados tikai ritīgi sākusies šitās dienas ir.
Ir runa pagaidām par vasarājiem, proti par ziemājiem vai arī vasarājiem?
Pagaidām ir runa par ziemājiem. Bet nu ir arī kāds agrāks vasaras miežu šķidnes, kurš nogatavojās un līdzīgi kā ziemas skrieši, tos arī novāca, jo viņi nestāv lauka un tā kā saulēns laiks viņi paspēja arī novākt.
Jūs minējāt atšķirības, ka dažos reģionos jau viss ir pilnās burās vai jau sāk noapaļoties, bet dažos vēl tikai ražas vākšana priekšā. Kuros reģionos vēl ražai ir jānobriest? Kur ir tie pēdējie, kas seko pat labam?
Nu, pagaidām, jā, kad šis ir Latgales reģioni, tur tā kā bišķi, ja mēs skatāmies no Zemgales viedokļa, tad jā, tur tagad tikai to, ko mēs kūlām pirms nedēļas, to tagad kuļ, tā kā tie varētu būt pēdējie, jā. Nu, praktiski jau arī, jo viss jau teikt gatavs, tikai atliek vāk, bet vienkārši, nu, viņi kamēr iešūpojās, kamēr sāk vāk, tur jau prasta to laiku novākt, tās neviencībām, tur nedēļas 10 dienas, lai viss, nu, saulēna dienas, lai viss labi savākt klētīs.
Šķiet, ka tieši jūsu pārstāvētā centra izplatītajā informācijā bija minēts, ka ražas šogad tomēr esot mazākas nekā pērn. Kādi tad ir galvenie iemesli tam?
Jā, tā ir, kā mēs sakam, ražas ir mazākas kā pērn, bet, nu, jāatcerās, kas notiek pērn bija arī Latvijas rekorda ražas, līdz ar to viss daudz, kas būs mazākas kā pērn. Bet, nu, ir mazākas, jā, bet viņš ir vidējs, ir apmierinošas ražas.
Un šajā gadījumā, respektīvi par to, ka kaut kas ir mazāks nekā pērn, nebūtu iemesls satraukties liek.
Tas tikai tā nu, skan interesanti, jā, kad ir mazāk, bet patiesībā nav tā. Ir vidējs ražas. Protams, arī saimniecības, kuras tur tā, kas saka, mazāk agronomiski piestrādājuši, un tur ir tādas tiešām zemākas ražas, bet ir tādi ļoti labi saimniecības, kur ir ļoti labas ražas. Un mums ir mazāks kā pērn, bet viņas ir ļoti labas, jā.
Un sarunas noveigumā vēl dažos vārdos par to, kas tad vēl var ražu ietekmēt šajā sezonā. Vai jūs saskatāt vēl kaut kādas riskus, kas tuvojas potenciālie lieti, nezinu, krusa kaitēkļi, vai tomēr jau galvenais periods ir izturēts un tagad atliek tikai saņemties un savākt visu, ko zeme ir devusi?
Nu, ziemājiem praksti tikai jāsavāc, varētu pat arī šādi dienas saulēnēs, ko soka karstā ļoti labvēlīgs, lai ziemājas novākumu pabeigtu. Nu jā, tas, ja tas karstums tāds turpināsies, kā tas ol šīs dienas, tad vasarā, jā, tas atvienāk pa labi pārāk liels karstums, tēs. Ir tas augs pārāk ātri nokalst, viņš nespēj pats nogatavot, viņš nokaltē vienkārši. Tas var bišķin samazināt nedaudz to ražu. Protams, ir kartupeļi, izskatās, ka nedaudz no šī sausuma vasarā un no tā karstā laika. Nedaudz izskatās, kad ir cietuši, bumbuļu skaits ir mazāks apakšā cerā un arī šo te bumbuļu izmērs pagaidām kā ir mazāks kā citus gadus šajā laikā apmērā. Nu, to varētu kā bilst.